Komunizmi, përsekutimi, burgu i Burrelit, varet që nuk dihet ku janë, mundime, internime, tmerre. Të gjitha këto fjalë nduk jetë vjetra, por jo të harruara, mbushën dje në sallë komunës së Romës në qendrët kryeqytetit italian, ku Aldo Renato Teruzzi paraqiti përkthimin në Shqip të librit të ti Ritorno al Paese delle Aquile, kthimi në vendin e Shqiponjave, i ndryshëm titulli në Shqip, por më do më thënës, libri Brenga ime Shqiptare tregon fatin një familje italiane cila përfundoi në Shqipëri, gjatë kohës kur vendi ishte protektorati Italis, punoi për atë vend, por më njëherë pas ardhes së komunistëve në pushtet, mori pjesë në kalvarin e përsekutimit shqiptar. Libri është një shtektim në kërkim të origjinës dhe historisë Aldo Renato Teruzit, i cili lindi në Shqipëri. Aldo ishte kërthi ku regjimi Enver Hoxhës ja burgosi tatin në burgun famkeq Burrelit, ku edhe vdiq, pa mundur t'i jepte përshëndetjen e fundit birit dhe të shoqes riadhësuar në Itali. Me këtë libër, Aldo e bën lexuesin të rjetojë ngjarje dramatike të faqes historike më të zymt të vendit të Shqiponjave. Ta dëgjojmë në mikrofonin e Claudia Bumçit.
La storia praticamente di una famiglia.
Është historia një familje që ka kaluar nga Egjipti në Turqi, në Greqi e pastaj në Shqipëri, ku mendonin se ishin të sigurt për shkak të protektoratit italian. Fatkesisht qëlluan në Gjirokastër, ku nëna ime, Aurelia, u njohë me Enver Hoxhën. Ajo ishte 17 vjeçe, ai djalë 25 vjeçar. Prandaj ju afrua për të dalë me të, e madje u prezantua edhe me familje. Por si nëna ime Aurelia, ashtu edhe familja, nuk ishin dakord që ata të frekuentoheshin. Megjithatë, ai vazhdoi ta kontaktonte, u mundua ta bënte për vete me idetë e Marxit et Engelsit, por nëna ime u largua edhe më tepër prej tij. U martua me Timat, Giuseppe Terruzzi, që në atë kohë ishte drejtori i Bankës së Vlorës. Familja jetoi në Shqipëri e Imat mbrojti parat e bankës nga gjermanët. Xhaxhaj luante futboll në kombëtarin e Shqipërisë, ndërsa gjyshi ndërtonte ura. Pavarësisht nga kjo, ne si familje u riadhësuam në Itali në vitin 1949, ndërsa Imat u arrestua dhe vdiq në vitin 1952 në burgun e Burrelit. U akuzua se ishte fashist, por kishte vetëm pasaportën me vulën e fashos, sepse përndryshe nuk mund të qarkullonte. U akuzua se u dha paratë e bankës gjermanëve, por e vërteta është krejt ndryshe. Ai ruajti ato dhe u dorëzoi shqiptarëve. U akuzua se rekrutonte shqiptar për t'i çuar të luftonin në Itali, por edhe kjo nuk është e vërtetë. Nëna ime Aurelia u mundua ta kontaktonte mikun e rinis për t'i kërkuar drejtësi për Timat, por Enver Hoxha nuk e priti dhe i çoi fjalë se nuk mund të bënte më asgjë, pasi për shkak të pozicionit që kishte, do të interpretohej si lëshim. Unë nuk e di ku është varri Timeti. Di se ndodhet brenda burgut të Burrelit, ku vdiq nga zemra, pasi vuajti pa faj, prandaj bëri thirrje qeverisë shqiptare të bëjë ç'është e mundur për t'i dhënë atij dhe të gjithë të humburve në Burrel një varr të vërtetë.
Në paraqitjen e librit moderuar nga drejtoresha gazetës shqiptare Italisë, Keti Biçoku, morën pjesë edhe presidenti i shoqatës Syri i Kaltër, ish ambasadori italian në Shqipëri Mario Bova, ambasadori i Shqipërisë në Itali Neritan Ceka, përfaqësuesi i bashkisë shqiptare në komunën e Romës Edmond Godo, kryetari i shoqatës së ish për ndjekurve në Shqipëri Simon Mirakaj dhe Eugen Melika. Duke bërë tonin thirrjen e Aldo Teruzit për gjetjen e varrit të tatit, e pyetëm ambasadorin Ceka që mund bëjë qeveria shqiptare.
Këtë duhet ta shohim si një rast veçantë, natyrisht, që bashkon me raste tjera kur shumë të pushkatuar nga diktatura, të vdekur në burgjet e diktaturës, nuk u gjetën më. Kjo për faktin e mungesës së dokumentacionit, kohën e madhe që na ndan, kërkimet për të bërë gati 40 vjet pas vdekjes, por edhe për mungesën nganjëherë të këmbgulljes. Ka një detyrim të madh shtetëror. Që ky njeri që u dënua pa drejtësisht, vdiq në burgjet e diktaturës pa qenë i dënuar me një proces të rregullt penal, ka të drejtën të kthehet në vendin e tij. Mbetet e hapur mundësia për të bërë kërkime me metoda të kohës, si të mund saksojnë pastaj edhe vendin ku mund të gjenden, jo vetëm ai, por edhe të dënuar të tjerë të diktaturës janë varrosur në perimetrin e burgut të famkeq të Burrelit.
Cila është gjendja aktuale e ishte përndjekurve, cilat janë statistikat? Në mikrofonin ton, kryetari i shoqatës së ishte përndjekurve politik në Shqipëri, Simon Mirakaj.
Janë në shifra shtrëndice për një vend kaq të vogël, janë 20 e 2.000 janë të internuar. Afër 18.000 janë të burgosën. O 6.020 janë të ekzekutuar me gjyqje pa gjyqje. Tragedia nuk ka marrë fund këto me eliminimin fizik, por tragedia vazhdonte me familjen, tragedia vazhdonte me sekvestrimin e çdo gjaje. Ne vërtet kur fituam lirin, nuk kishim asgjë tjetër veç shpirtit, secili pa i shku absolutisht asnjëherë në përmend që po hakmerremi. U dha një ndihmë nga shteti atyre me shtëpia, me punë, si mas aftësive, si mas moshës, po shumica tyne, edhe sot që po flasim bashkë, janë në kushtet vështira, sepse mungesa shkollës, janë martu vonjën, ndar ata jam edhe unë, është ba diçka, po jeta e humën asnjëherë nuk ka çmim që mund t'i bëj. Nuk është ba ajo që mund të bëhet.
E si pas jush çfarë mund të bëhet?
Marrim rastin e dëmshpërblimit për shembull. Këta njerëz janë të vjetër të gjithë. Dhënia me keste, Zoti është i madh, unë uroj që t'ju japi shnet, po ata janë tashmë shumica mbi 80 vjeç. Nuk besoj se do të mrin më i marr ato shumë lehtë sepse kanë bën nga 10 vjet nga 15 vjet burg. Shteti, duke qenë se këta janë me të vërtetë martirë të demokracisë, duhet kishte bërë më shumë. Më mirë do të ishte që kishte një kujdesje të veçantë për këta njerëz, qoftë me në spitale, qoftë në shkollimin e tyre, kanë dhënë drejta studimi, kanë dhënë gjithmonë në part-time.
Ç'u mund na thoni për dëshminë tuaj për brezat e ardhshëm?
Ne kemi letërsinë e burgut. Unë kam qujtë shumë cion me për në atë zëflumit rënoj për me ndiftuaj që është një kreveper që po t'ishte gjallë Shakespeare-it dhe ja kishte lakmi. Janë visar zhjitë, ka Magi Musta, ka mjaftë që kanë shkrujt nga shkrimtarët atë që quva letërsi e bugët. Por e keqja është sepse kjo letërsi e cila jep mesaje nuk futën në për shkolla. Unë maj me në kohën që kam bën gjimnazin sepse bëshim referate jashtë shkolle. Më kujtohet si sot kemi ba kënetën e Fatmir Gjatës, apo shqirimtarët e Shuteriqit, e këtion të vevra që të dhamë koka, kur e lexon, vë ishim detyrum. Mirë po, kur shef këto krye vepra, qoftë ato të Azeflumit, apo Vesazhidit, apo Tagim Muskë, dhe Fatos Lubonjës, se Spartë kanë njëllës e këtyn e tjerve, janë në për sirtare, janë në për biblioteka, e nuk janë të futën në për shkolla. Që të studion, të bëhen tema jashtë shkolle, referate, të lexojnë, të netrive brezi i ri, një qëli se ka jetu edhe shqyqyr zotit që se ka jetu, po në mënyrë që aje histori që i nodhe Shqipnis, mos i përsëritet ma.
Në vitin 1993, Papa John Paul II pati kërkuar popullit shqiptar të mos jetoj me të kaluarën, por edhe të mos e harroj që të merrat të tilla të mos ndodhin më. Një koment i Eugen Melikës, nipi ish kryeministrit të Mustafa Kruja, dëshmitar i përsekutimit komunist.
Gjëja e vlerësimit të përsekutimit është për mendimin tim diçka krejt formale, sepse fakti është që dëmshpërblimet për të përsekutume të burgosën e të që nuk janë dhe në thjesht dëmshpërblime morale, janë dëmshpërblime materiale, sepse bëhet fjalë për vite pune të papaguar, në kundërshtim me gjitha normat e së drejtës ndërkombëtare. Janë duke u zvarris, ka 23 vjet duke u zvarris në mënyrë të mërshme. Edhe përsa i përket kujtesës historike, kemi një deficit shumë të madhë, sepse janë po ato historianë që kanë shkruajtur historinë e regjimit, ata ashtu po ata historianë sot nuk pranojnë që të bëjnë rishikimin e historisë vërtet, të personazheve të ndryshme të historisë apo të ngjarjeve. Nuk duhet harrojmë se një 50-vjeçar diktature që ka peshuar mbi 10 mijëra edhe 100 mijëra njerëz, të rit duhet ta njohin, të rit nuk e njohin dhe duhet ta njohin nëpërmjet dëshmive tona, edhe nëpërmjet librave që duhet të risjellin të vërtetën historike në opinionin publik.
E mbyllim programin me tweetin e Papës për të dëmtuarit nga tufani Haiyan. Të kujtojmë Filipinet, Vietnamin dhe kret rajonin e goditur nga tufani Haiyan, tregoni bujarë si me lutje, ashtu edhe me ndim konkrete.